Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisao Igor Knezović.
Čudna jada od Mostara grada, sve od rata pa evo do sada. Sevdah i unjem do sitnih jutarnjih sati, u dubrovačkoj karantene lazareti, stihovima i ljubavnom čežnjom, krpio je moje nikad do kraja uz naraslo zavičano tkivo, cilivao glavu, srce i dušu na onim mjestima koja je ruralni primitivizam i urbana uholost rata raselila diljem Hercegovine, dalmatinskih zabiti od svoje republike u vihoru mojih formativnih godina i loše muzike 90-ih.
Hrvatske solane su zbog načina rada ujedno i turistička atrakcija.
I ta sama proizvodnja je pretvorena u svojevrsnu atrakciju. Vi šetate između polja soli, vidite ljude koji beru tu sol, koji je transportiraju dakle na one velika brda soli i na koncu sudjelujete u toj žetvi, tako reći, ona službeno se zove žetva soli.
Što kažu Podgoričani na podatak da je struja u ovoj godini poskupjela 13%.
A kako nije mnogo? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da patiš, ne patiš i na gomila tisuću čišeti struju, što zaradiš?
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor novog premijera Srbije i njegovog ministra kulture.
Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim biciklu. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slijedi dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Igor Knezović, umjetnik, mostarski Dubrovčanin.
Subota 28. srpanj. Čudna jada od Mostara grada. Sve od rata, pa evo do sada. Sevdah i unjen do sitnih jutarnjih sati, u dubrovačkoj karantene lazareti, stihovima i ljubavnom čežnjom, krpio je moje nikad do kraja uz naraslo zavičajno tkivo, cilivao glavu, srce i dušu na onim mjestima koja je ruralni primitivizam i urbana uholost rata raselila diljem Hercegovine, dalmatinskih zabiti od svoje republike u vihoru mojih formativnih godina i loše muzike 90-ih. 3.18. ujutro. Točka. Nije čudno da Dubrovčani u goste uskoro primaju i još jedan istoimeni Mostar Sevdah Rijunjen, kad je to Mostar grad umnožen vjerskim obalama, a Mostar ljudi u čudnim razlomcima bivanja sjetno ispijaju kafe. I sve čitajući neku istinu iz nemirnog odraza hladne Neretve, a nema je istine. 4.22 popodne. Ne plaćam TV pretplatu, bacio sam televizor. Informacijama sa dnevnika se trujem putem internetskih snimaka i osjećam se puno sigurnije ako je TV voditelj u lošoj rezoluciji i smrznuti pikseli na njegovom licu, audio šum koji kao da prilazi od papira po njegovim prstima olako iščitavaju manipulativne pokušaje Goebbelsove javne oružarnice. Kažu mi da je Danny Boyle objasnio svijetu Veliku Britaniju olimpijskim plamenom, iako vjerujem da Kinezi uopće nisu impresionirani prikazanim. U besplatnoj edukativnoj brošuri droge, koju policajci dilaju diljem županije, čitam sljedeće. Alkohol je dopuštena početnička droga. Party droge su sve one koje se konzumiraju na zabavama. Da se u uličnom žargonu koriste riječi mara, shit, shit. A na svakoj, doslovno lijevoj stranici brošure, umjesto edukativnih tekstova nalazi se oglasni prostor za domaće restorane, male biznismene i raznorodne hoštaplere koji nude u svojoj usluzi početničku laku drogu alkohol i tvari koje su redom iskritizirane na parnim stranicama ovog literarnog bisera otkad postoji tiskovni materijal. Nedjelja, 29. srpa. Alo, to je zazvonio mobitel pa sam rekao mahinalno alo, ne znajući ni da je nedjelja, ni da sam zamijenio noć za dan trčeći iz kruga u krug, iz neželjenih društveno očekivanih obaveza u slobodarske volonterski nategnute teze o kreativnosti u udruzi mladih Orlando, statut, projekt, klub, mladi, gosti, publika, event, Facebook, playliste su samo neki od random bljeskajućih psihotičnih pojmova koji mi štrokaju ispred očiju dok ispraćam na streamu posljednjeg ovog sezonskog Stankovićeg gosta u dva poduzetnog trkačeg dubrovačkog hotelijera. Ostavljajući već mašinu upaljenu na trećoj turi upišanog rublja u tvornici Knezovića, pješačim po Pripeci preko Boninova kroz tajne prolaze sveučilišta, iznalazim snage još par skalina do nekadašnjeg plušnog odjela, a sada na momente najzajebanijeg kluba na Balkanu poznatog kao klub Orlando. Ponedjeljak 30. srpanj. Neobični festival urbane kulture Reakcija, 8. po redu, teče ponekad i nepredviđenim rukavcima. Nadam se da ćemo imati snagu odvesti utrku do kraja. Utorak 31. srpanj. Dubrovnik je neizdržljiv i divan. Neizdržljivo divan. Milan Milišić na repertuaru 63. dubrovačkih ljetnih igara, 20 godina nakon njegove pogibije, iznova pronađen u mjesečini za Lady Macbeth studentskog teatra Lero. Njegove čiste misli razbacane u tipičnoj Mojašovoj maniri radio kolaža ili 70-minutnog video spota uhvaćene su u mrežu konaca kojima redatelj povlači udove svojeg glumačkog ritualnog ansambla u simpatičnom i pomalo klaustrofobičnom, pa valjda i najsićušnijem teatru u Europi. Misli su to i estetski sklopovi koji pojedu kao malu djecu bilo koji umjetničko-vizualni pokušaj nadogradnje. Kao što je prošle godine Davor Mojaš rekao, Milišića treba čitati, pogotovo danas i pogotovo u Dubrovniku kojeg je ovaj velikan odista živio. Srijeda 1. kolovoz. Danas razmišljam o primjerenim riječima koje bi pokušale dočarati Orlando. Udruga mladih Orlando osnovana je 1999. u kompleksu bolničkih zgrada poznatih kao Stara bolnica. Osnovala ga ideja promjene entuzijazma, ideja vječne mladosti. To je prvenstveno mjesto susreta umjetnika, kreativaca, zanatlija, dokoličara i eksperimentalaca. Tijekom godina u ikonografiju habitusa prožetu živopisnim susjedstvom ulaze i zaboravljeni pjesnici, beskućnici, iščašenici dušom i tijelom, pašeni u Kristu i ovisnici o alkoholu, karmi ili kreditima, skvoteri, znanstvenici, pravnici, ocjenitelji, uglednici. Zašto ideš u Orlando? Postoje razni točni, netočni i ini odgovori prožeti predrasudama i neznanjem kao što su alternativa, azil, glazba, droga, ljubav, alkohol, znanje, druženje, igra, ples, šah, mrak, svjetlo itd. Što je Orlando? Postoje jasne i konzistentne činjenične misli o aktivističkoj snazi i kulturnom doprinosu ove institucije, ali postoji subjektivan doživljaj svih generacijskih uzrasta koji Orlandu prilaze, u njemu ostaju, odlaze, prolaze, vraćaju mu se, opet mu se vraćaju i onih koji su za njega samo čuli, još nisu bili tamo ili nikada i neće. Ja sam zalutao u Dubrovnik 2003. u Orlando kao gost 4. pa 6. a od 2010. sam unutra i Orlando je kao duh ili demon ušao u mene. Četvrtak, 2. kolovoz. Jesu li muškarci monogamna bića? Da li smo spremni za proročanstvo 2012. Živimo li ono što bi htjeli ili radimo nešto što ne volimo i to nas jede? Kolika je udaljenost između mene i tebe? Evo, upravo sad. Prepoznajemo li se u drugima i drugčijima ili samo u vlastitoj djeci i roditeljima? Ovaj dan može ponuditi odgovore na sve, isto tako i ogromnu količinu podpitanja. Petak, 3. kolovoz. Dobavljam vojničku vreću za spavanje i spreman sam sa Orlandom otisnuti se na put za Široki Brijeg, otrpjeti šengenske rezerviste, premostiti granice i dopustiti Hercegovini da nas obasja svojom ljepotom. Sve u susret festivalu amaterskog stvaralaštva, jubilarnom West Hercegovina Festu, a naoružani omiljenom glazbenom uzdalnicom iz Dubrovnika, klanom Otpisani u projektu Otpisani mater.
Slušali ste Igora Knezovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ksenija Popović, književnica iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 10 dana od napada na Šteficu Galić, glavnu urednicu web portala Tačno.net iz Ljubuškog, vlasti šute. Da se pomno istraži ovaj incident i izvršioci privedu pravdi od bosansko-hercegovačkih institucija, tražile su sve relevantne međunarodne organizacije, od Europske unije do OSCE-a. Za to vrijeme pritisci uvrede porodici Galić se nastavljaju i ne samo njima, već svima onima koji u Hercegovini nisu spremni prihvatiti verziju lokalne istorije, jedinu koja se u Ljubuškom smije javno ispovijedati. Priču ima Marija Arnautović.
Kako je živjeti u zatvorenoj sredini koja ne želi dopustiti drugačiji stav i mišljenje, već se s njim pesnicama razračunava ovih dana, najbolje zna Štefica Galić, glavna urednica portala tačno.net, koja je 18. jula brutalno pretučena. Za policiju je to bio tek incident, odnosno tuča, a za one koji bolje poznaju ljubuške prilike, grubo kršenje prava na slobodu govora i izražavanja. Za Šteficu Galić i njenu porodicu, gore od svega što je doživjela, može biti samo činjenica da u ovom trenutku nema nikakvu zaštitu institucija države u kojoj živi. Za Nermina Čengića iz nevladine organizacije Protest riječ je o pristajanju bosansko-hercegovačkog društva na otvoreni fašizam i mržnju.
Štefica Galić jeste prepuštena isključivo sama sebi i nekolicini prijatelja koji je podržavaju. Napiše se koji tekst, protestuje se na neke načine koji baš nemaju toliko odjeka osim po društvenim mrežama gdje se lajka bjesomučno, dok ono u stvarnosti baš niko ništa značajno da uradi. Ona jeste prepuštena sama sebi i ostaće prepuštena sama sebi dok nekome ne dođe u glavu da treba bukvalno da se ustane protiv fašizma.
Informacija o tome šta je sa istragom i kakva vrsta zaštite će biti pružena Štefici Galić nema. Napad na nju osudila je Evropska unija, koja očekuje da nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini pomno istraže ovaj incident i izvršioce privedu pravdi. Prije od ostalih to je tražio i ured OSCE-a za slobodu medija. Predstavnica tog ureda Dunja Mijatović.
Očekujem informacije od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini koje će da poslije, znači, istrage i svega javno obznane razloge za ovaj napad i na koji način će institucije da se pobrnu da se takve stvari više ne dešavaju u Bosni i Hercegovini.
No da li je moguće te prave informacije dobiti ako se ima u vidu da napadi na Šteficu Galić dolaze upravo od kvazi nevladinih organizacija okupljenih kroz udruge veterana koje uživaju podršku ali i finansiranje onih koji vladaju u ovom slučaju Ljubuškim? Profesor Enver Kazaz.
Kada bismo ozbiljno mislili o slučaju Štefice Galić, onda bi u ovom trenutku morali da reagiraju Dragan Čović i Božo Ljubić, morali bi da reagiraju sudovi i policija, morale bi da reagiraju mnoge nevladine organizacije, ali valja ovdje imati u vidu. Šteficu Galić napadaju nevladine organizacije koje su instrumenti političkih moćnika. Onako kako su razna udruženja boraca i razne udruge napadale slobodno misleće intelektualce na bošnjačkom dijelu teritorije u Bosni i Hercegovini, kako to rade u Republici Srpskoj, isto tako to rade i u Hercegovini.
Pretučena, prezrena i izopštena, ali nepokolebljivo dostojanstvena, tako Štefica Galić danas živi u Ljubuškom. Osim tjelesnih ožiljaka, nema tu ničeg novog. Potpunu netrpeljivost vlastitog grada ona podnosi od 1993. godine, kada se zajedno sa suprugom Nedeljkom javno suprotstavila deportaciji ljubušačkih muslimana, piše nakon posjete ovom hercegovačkom gradiću novinar Riječkog lista Boris Pavelić. Štefici Galić treba pomoć sa strane, smatra on, i to prije svega pomoć institucija. No nije iznenađen činjenicom da su zatajile prije svega lokalne institucije u Hercegovini.
Mislim da se ne treba čuditi tome da su zakazale institucije u Hercegovini. Od institucija u Hercegovini se i ne može očekivati da nešto učine, jer da one nešto rade, onda ovakvih slučajeva ne bi ni bilo. Mislim da je naravno iznimno važno, najvažnije ono što je učinila nevladna organizacija Vrtovi pravednika međunarodima, gospođe Svetlane Broz, koja je snimila taj film i taj fascinantni slučaj hrabrosti izvukla na svjetlo dana. Šutnja je nastala i ona će neko vrijeme trajati, ali priča o Nedeljku i Štefici Galić će imati svoj sretan završetak kad tad. U ovom slučaju je, što se mene tiče, važno tu ženu zaštititi od nasilja i pritisaka.
Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina na listi zemalja u kojima se nisu dešavali fizički napadi na novinare, podsjeća predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Napad na Šteficu Galić je napad na slobodu izražavanja, napad na drugačije mišljenje, napad na demokratiju i nešto s čime se ne samo institucije institucije, nego Bosna i Hercegovina kao društvo treba da izbori i što je najglasnije moguće da otpor jednom takvom načinu uplitanja u slobodu izražavanja, što je samo otprilike poznato u režimima gdje nije dozvoljeno reći šta mislite, a to nas vraća samo u neka vremena u koja ne vjerujem da niko od nas želi da se vrati.
Podsjećamo, Štefica Galić pretučena je 18. jula nakon što je nekoliko dana ranije uz snažan otpor veteranskih udruga u Ljubuškom prikazan dokumentarni film Neđo od Ljubuškog, koji govori o pomoći koju su njen suprug Nedeljko i ona pružali tokom rata svojim sugrađanima Bošnjacima koji su odvođeni u logore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Struja je u Crnoj Gori ponovno poskupjela. Sada se svaki potrošeni kilovat obračunava sa 6% više. Dio civilnog sektora i građani koji skoro svakog mjeseca trpe nove udare na istanjen kućni budžet oštro negoduju, bilježi Esad Krcić.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da je potpuno jasno čiji se interesi štite.
Nije djelimično privatizovana elektroprivreda Crne Gore da bi bilo nešto bolje, jer vidimo pare koje su bile potrebne da se ulože, da bi se povećala efikasnost, da bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom, one će dalje drže na računima privatnih banaka iz ličnih interesa tih uskih krugova.
Izostankom povećanja efikasnosti obećanih investicija italijanskog partnera i činjenicu da se novac za tu namjenu drži u Đukanovićevoj prvoj banci, a sa druge strane revnosno podizanje cijena struje, za naš program je komentarisao Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Sve te okolnosti slaže u činjenici da naš zakon o energetici i sama pozicija Regulatorne agencije nije na najbolji način uređena. Uticaj vlade Crne Gore i elektroprivrede na rad Regulatorne agencije je jako velik, nikakve nezavisnosti u radu tog tijela nema i sve će to biti tako dok se ne promijeni zakon o energetici koji se moraju definisati drugačija pravila za izbor članova Regulatorne agencije za energetiku, ali definisati kriterijumi koji će uticati na buduću metodologiju obračuna cijena električne energije.
Najnovije poskupljenje struje je nezakonito i mi smo se već žalili Upravnom sudu tražeći da se poništi ova odluka Regulatorne agencije, kaže Goran Đurović.
Upravni sud je odbio našu tužbu, ali je nedavno Vrhovni sud donio presudu u našu korist i vratio postupak ponovo pred Upravni sud. Očekujemo da će Upravni sud u septembru zakazati ročište i da će i ovog puta Upravni sud presuditi u korist građana.
Novo poskupljenje struje će dodatno urušiti i onako katastrofalan socijalno-materijalni položaj građana, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
U sve ostalo koje se najavljuje, a to je poskupljenje životnih namirnica, to će da dovede građane Crne Gore u bezizrednu situaciju. Ovo je nešto zbog čega je Unija zajedno sa svojim partnerima i organizovalo proteste, ali izgleda sve ovo što mi radimo ne tangira one koji su dobili mandat da učine nešto dobro za ovaj narod.
Zbog novog poskupljenja električne energije žestoko negoduju i građani Podgorice sa kojima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Da li znate da je struja poskupila?
Evo, sad smo čitali i što ćemo reći? Nemam što reći, Bogu mi više.
To je dakle drugo poskupljenje od nove godine, to je li to mnogo?
Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo?
Preskupo, ne gradiš nas, nema se više ni za lijepo. A ne mare ni zašto, već samo da se oni napone, napunili su ne i vazduh bi ne naplatili da mogu sa, a i to nije isključeno da neće brzo.
Katastrofalno, šta da vam kažem, namet na vilajet.
Vi ste redovan platiše pretpostavljam?
Da, redovan.
Imate onih 10% nagrade?
Pa mislim da se kažnjavaju redovni platiše. To za njih nije nagrada, nego da je to za njih poniženje.
Država, mislim da je tu nemoćna. To je stvar tržišta i nekih drugih okolnosti.
Čeo će da tu uzme čitavu pola Podgorice, dva čovjeka, Mišu, Timu kao ovce, dobro je. Platio se struju, platio se voda, ostalo mi ovoliko. I provodi na vrijeme, bar mene u računanje, 20 je imam još ovoliko da prođem. I zadovoljicu.
Sve u svemu narod, ja mislim, to traži, to i dobija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U hrvatskim solanama, a ukupno ih je tri, u jeku je berba soli, najrekordnija posljednjih decenija. Za razliku od najveće, one na Pagu, gdje se sol prikuplja i priprema na industrijski način, u preostale dvije, u Ninu i Stonu, sol se još uvijek bere tradicionalno. kao u rimsko doba ili doba Dubrovačke republike, zbog čega su te dvije najstarije solane na Mediteranu postale i zanimljiva turistička atrakcija. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Atmosfera je dobra. Pa smo manje umorni.
Radi se od 6 do 11, 12, tako da jako, jako naporno na suncu, non stop kretanje, non stop lopatanje soli. Svaka rana boli 3 puta više u solani ston. Otkrivam putem te soli zapravo gdje me ujeo komarac, gdje sam se ogrebala i po nogama, ne znam, uopće nemam nikakve rane, ali to toliko peče da je to katastrofa.
Ovogodišnja berba soli u Stonu drukčija je od ostalih, jer su berači uglavnom mladi ljudi, najviše studenti, članovi ljetnog međunarodnog kampa Eco Heritage Task Force. Većini njih roditelji su hrvatskog porijekla, a došli su iz Kanade, Meksika, Južne Afrike, Nizozemske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, pojašnjava voditelj kampa Slaven Sven Špišić.
Budući da smo radili do sada na više od 20 lokaliteta, primjerice kada je bio požar u Trstenom, mladi iseljenici su obnovili cijeli arboretum. Zatim prve godine, odmah nakon Kanade, smo došli u Plitvice, radili na raskršivanju cijelih Plitvičkih jezera i evo nas ove godine u Stonu na berbi soli.
Eco Heritage Task Force ideja je mladih hrvatskih iseljenika iz Kanade koji su ratnih 90-ih odlučili pomoći zemlji svojih roditelja i sudjelovati u obnavljanju prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj. Od 95. projekt je pod pokroviteljstvo Hrvatske matice iseljenika, a u ljetnim kampovima, kaže voditelj Špišić, u kojima uz fizički rad postoje razne intelektualne radionice, mogu sudjelovati i studenti iz cijelog svijeta koji nemaju hrvatsko porijeklo.
Za njih organiziramo jednu od 3 moguće radionice, znači tečaj hrvatskog jezika, informatiku i evo dramsku radionicu.
I kako izgleda taj posao? Je li im to teško? Ipak je to jedna teška vrsta posla.
Je, pa branje soli je svakako vrlo, vrlo intenzivan i čujte, uvjeti su jezivi jer je 37-38 stupnjeva, na bazenima sa solju je daleko više, ali su oni vrlo odgovorni i oni su vrlo radišni i stvarno su više nego svi zadovoljni s njima.
A zahvaljujući njima, za hrvatske solane i tradicionalnu proizvodnju soli kao turističku atrakciju saznalo se širom svijeta. Vedran Kotulić iz Orašja, student 4. godine prava u Sarajevu, kaže da ništa u životu nije teže, ali ni zanimljivije radio.
Sa lopatama, lopatamo solu u vagone i dosta je teško. Na početku bilo malo i neobično kako se sol može da se bere. Pa eto, ipak se bere i eto, pokazali smo da i u tome smo uspješni.
Vlasnik i direktor solane Stone, Sveto Pejić, zadovoljan je beračima.
Sol, kako se zabivala prije rimskog doba Dubrovačke republike, tako i danas čisto prirodan način.
U solanu u Stonu Hrvatska još ima i solanu u Ninu i najveću na Pagu. Direktor proizvodnje solane Pag, većinsko vlasništvo Agrokora, Bogdan Želehovski, kaže da vrućine i sunce ovog ljeta pogoduju izuzetnoj berbi morske soli, što je dobro jer Hrvatska uvozi više od polovice konzumne soli.
Apsolutno rekordna godina, a generalno gledajući ukupna hrvatska proizvodnja, dakle sve 3 solane, je se kreće negdje oko 25.000 tona, a potrebe za solju Hrvatske su negdje između 50 i 60.000 tona.
Budući da sama po sebi nema velikih industrijskih pretenzija ni mogućnosti za eventualnu veću proizvodnju solana u Ninu, u kojoj se sol na isti način proizvodi već 1500 godina, doslovce je pretvorena u turističku atrakciju. Direktorica turističke zajednice grada Nina Marija Dejanović.
I ta sama proizvodnja je pretvorena u svojevrsnu atrakciju. Vi šetate između polja soli, vidite ljude koji beru tu sol, koji je transportiraju dakle na one velika brda soli. I na koncu sudjelujete u toj žetvi, tako reći, ona službeno se zove žetva soli.
Lan je upravo u Ninu otvoren i prvi muzej soli u Hrvatskoj. Baš danas je imao dan otvorenih vrata, besplatan ulaz i puno turista, kazala nam je njegova voditeljica Ivana Buralo.
Tu imamo izložene, znači, stare alate s kojima su ljudi prije koristili za sakupljanje soli. Posjetitelji mogu očekivati jednu lijepu šetnju kroz polja ninske solane, mogu ako hoće obaviti mali shopping, znači tu kupiti taj naš cvijet soli, a imamo još jednu zanimljivu stvarčicu tu, a to je čokolada sa cvijetom soli, pa eto, ko nije probao, neka dođe probat.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju dokumenata satirična rubrika Predraga Lucića, scenogrami i kamenogrami. Ovaj puta on je prisluškivao razgovor ministra kulture Srbije, Bratislava Petkovića, sa njegovim šefom, premijerom Srbije, Ivicom Dačićem.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl poni.
Braco, nemoj da me vučeš za jezik. Našao se ko će da mi priča o nacionalnom ponosu, svečka koja hoće da ukine Narodni muzej. E, nemoj da izmišljaš. Nisam rekao da ću da ga ukinem. Nego šta ćeš, da ga teleportuješ pomoću Tesline kosmičke energije. Da ga preselim u zgradu glavne pošte. A gde ćeš ta pošta? U zgradu Narodnog pozorišta. Neću nigde. Šta će pošti opšte zgrada koja šalje pisma? To više ne rade ni ti tvoji Japanci i oni su valjda čuli za SMS. Samo ne znam, je li iko izmislio mobitel za onih njihovih, Boga pitaj koliko slova. I šta će im tolika slova kad pišu onako kratke pesme, kako se ono zovu, bonsai. Ti stvarno nisi normalan. Kaj, molim te, nemoj to da kažeš negde javno, da se ne brukamo pred svetom. Pazi, ministar kulture koji ne zna kako se zovu japanske pesme. Javila se firma. Pazi, ministar policije koji po Beogradu traži japanski bicikl umjesto da hapsi onog ustašu Frljića koji mu po pozorištu povraća po srpskoj zastavi. Ne mogu ja da hapsim glumce na sceni, to bi bila katastrofa za imidž Srbije u svetu. A povraćka na zastavi je baš ono kako svet želi da nas vidi. Baš super za imidž. Daj čoveče, nemoj da me smaraš, kultura je tvoj resor, izvoli pa ga sredi. Pa razume se da ću da ga sredim. Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka. Ne čeka samo Japanac, čeka i japanski ambasador, domaći i strani novinari. Ma neka čekaju, dosta je bilo te naše servilnosti. Neka ti stranci nauče da poštuju različitosti o kojima stalno palamude i neka nas Srbe prihvate onakve kakvi jesmo. A kad im pokažemo da smo svoji i da se time ponosimo, onda će i oni da nas cene. Znaš li ti na čemu ja zasnivam našu novu kulturnu strategiju? Hej, izvem ti kulturnu strategiju, jel može to da sačeka dok vratim bicikl? A jel to tebi važnija srpska kultura ili japanski bicikl? Jasno da mi je važnija kultura, ali nema tu ali. Ako ti je važnija kultura, onda lepo saslušaj na čemu se zasniva naša kulturna strategija. Dobro, ajde, na čemu? Na tome da budemo Srbi, da budemo svoji. Sećaš se kako je cela Evropa zanemela kada je vidjela sahranu patrijarha Pavla i uverila se da srpski narod vrlo dobro zna da proceni i da prepozna vrlinu. Sećam se, ali šta s tim? Kako šta s tim? Ako budemo stalno priređivali takve kulturne događaje umjesto ovih povraćanja po pozorištu, Evropa ima ne da zanemi, već da omutavi. Bog s tobom, braco, pa ne možemo svaki dan da sahranjujemo po jednog patrijarha. Pa ne mora svaki dan, ali... Ej, izvini, stvarno više ne mogu da držim ovaj bicikl, idem da ga vratim čoveku. E, hoćeš onda da se vratiš pa da nastavimo razgovor? Hoću, ali tek nakon što posjetim patrijarha Irineja. A nisu valjda i njemu ukrali bicikl. A i da jesu, šta ima da mu ga vraćam? Jel, zato što nije Japanac? Nije, već zato što ga ti u svojoj kulturnoj strategiji ne vidiš na biciklu, nego na lafetu.
Bili su to scenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.